Ceturtdien tika pieņemts lēmums par tiesneša Elēna Enstona un tiesneša Zintra Zemitānas lēmumu par sevis atstatīšanu no krimināllietas, un ievērojot to, ka šie minētie tiesneši nebija norādījuši noteiktos krimināla procesā neapstrīdamos interešu konfliktu apstākļus, tiesas priekšsēdētāja Daina Trēja atzina minēto tiesnešu atteikšanās par nepamatotu un uzdeva turpināt kriminālu procesu veikšanu. Savukārt norādīja papildus, lai noskaidrotu, vai tiesnešu lēmumos par sevi atstatīšanu norādītā apstākļu procesā iesaistītām personām rada pamatotas šaubas par tiesnešu spēju objektīvi izspiest lietu. Tiesnesēji konkrēti Zintai Zemitānai un tiesnesim Erlēnam Enstonam šie apstākļi jādara zinām procesa dalībniekiem tiesas sēdē, lai tie varētu lemt par noraidījumu pieteikšanu tiesnesim.